Valdība atbalstījusi šī gada budžeta projektu. Tajā plānoti izdevumi gandrīz 15 miljārdu apmērā, bet ieņēmumi plānoti 12,7 miljārdu eiro apmērā. Līdz ar to budžets būs ar būtisku iztrūkumu. Lielākie tēriņi šogad būs tādām jomām kā drošība, izglītība, enerģētika, konkurētspēja, dzīves kvalitāte un veselība. Šodien plašs ugunsgrēks izcēlās dronu ražošanas ēkā Mārupes pagastā. Ap 7:00 vakarā glābējiem izdevās ugunsgrēku ierobežot. Tomēr konstrukciju jaukšanas un liešanas darbi vēl turpinās. Sadūmojums, kas no ugunsgrēka izplatījās gaisā, ir samazinājies. Slimnīcā nogādāti divi ugunsgrēkā cietušie, bet vienam palīdzība sniegta uz vietas. Saimas sociālo un darba lietu komisija šodien atbalstīja priekšlikumu, kas paredz, ka tabakas izstrādājumus un elektroniskās cigaretes varētu iegādāties no 19 gadu vecuma. Šobrīd šos produktus var iegādāties no 18 gadu vecuma. Ārpus Latvijas deklarētos jauniešus valsts aizsardzības dienestā neiesaugs. Tā šodien paziņots Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē. Iesaugšana attieksies tikai uz tiem, kuri savu dzīvesvietu deklarējuši Latvijā. Turcijā un Sīrijā turpinās zemestrīcēs bojāgājušo un cietušo meklēšana. Bojāgājušo un cietušo skaits Turcijā un Sīrijā ir pārsniedzis 7000. Erdogans 10 visvairāk cietušajos apgabalos ir izsludinājis ārkārtas stāvokli. Latvija piešķirs Turcijai 70 000 eiro zemestrīces seku mazināšanai. Šobrīd nav lemts par palīdzības sniegšanu Sīrijai tās iekšpolitiskās situācijas dēļ, tā skaidro ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs no Jaunās vienotības. Ukrainā vissīvākās cīņas joprojām turpinās Bahmutā. Krievija galvenokārt savu uzbrukumu koncentrē uz Bahmutas tuvējiem ciemiem. Luhanskas apgabala gubernators Serhijs Gaidais paziņojis, ka Krievija mēģina pastiprināt savas pozīcijas Ukrainas austrumos. Uz Ukrainas austrumiem esot nosūtīti 10 000 krievu. Krievijas mērķis visticamāk esot ieņemt Donetskas apgabala teritorijas, kas līdz šim vēl nebija okupētas. Tomēr esot maz ticams, ka Krievija varētu mobilizēt nepieciešamo spēku rezerves. No Ukrainas bēgļu gaitās devušies teju 8 miljoni cilvēku, tā ziņo apvienoto nāciju organizācija. Vēl 5,3 miljoni cilvēku pārvietoti valsts iekšienē. Un vēl par laikapstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir mīnus 1 grāds un pūš dienvidu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 782 mm, relatīvais gaisa mitrums 89%. Šonakt Latvijā būs mākoņains un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Atsevišķos rajonos veidosies migla un ceļi būs slideni. Pūtīs dienvidu, dienvidrietumu vējš 2-7 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī no mīnus 6 līdz plus 2 grādiem. Rītdien būs lielākoties mākoņains un vietām gaidāmi nelieli nokrišņi. Atsevišķos posmos ceļi būs slideni, tādēļ jāievēro īpaša piesardzība. Pūtīs dienvidu, dienvidrietumu vējš ar ātrumu no 2 līdz 7 metriem sekundē. Gaisa temperatūra valstī no mīnus 1 līdz plus 4 grādiem. Rīgā rītdien būs lielākoties mākoņains, vien brīžiem skaidrosies un gaidāmi arī nelieli nokrišņi. Pūtīs dienvidu, dienvidrietumu puses vējš ar ātrumu no 2 līdz 7 metriem sekundē. Ietves un brauktuves rītdien būs slidenas. Gaisa temperatūra naktī mīnus 2, mīnus 1 grāds, dienā plus 2, plus 3 grādi, bet laika prognoze otrā labvēlīga.